dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Vazhdon debati rreth problemit të veriut të Kosovës dhe ideve për zgjidhjen e tij. Nuk ndalen sulmet në rripin e Gazës, Izraeli grumbullon trupa përgjatë kufirit. Shpërbëhet parlamenti i Japonisë, muajin e ardhshëm priten zgjedhjet e përgjithshme. Për këto dhe zhvillime të tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok të lajmeve më të reja të ditës së sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë natës, aeroplanët luftarak të Izraelit kanë goditur objektiva në Gaza, ndërsa raportohet edhe për automjetet armatosura dhe tanke, si dhe për trupat të grumbulluara përgjatë kufirit me Gazën. Televizionet izraelite raportojnë se një operacion ushtarak në Gaza ka gjasë që të filloj sot, por zyrtarët ushtarak insistojnë se ende nuk është marrë asnjë vendim. Shefi ushtrisë izraelite generali Benny Gantz tha se ne do t'i vazhdojmë sulmet dhe do t'i shtojmë ato. Ai nuk e qartësoi nëse një gjë e tillë nën kuptonte fillim të operacioneve toksore përgjatë kufirit. Aeroplanët luftarak të Izraelit kanë vazhduar të sulmojnë militantët e Hamasit, depo të dyshuara të armëve dhe lokacione të lëshimit të raketave. Edhe Hamasi ka vazhduar të gjuajë raketa në Izrael, me dy të tilla që ranë afërsitë të Tel Avivit. Kryeministri i Japonisë Yoshihiko Noda e ka shpërbërë dhomën e ulët të parlamentit të Japonisë, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të përgjithshme në vend. Noda e mbajti një premtim të mëhershëm për të shpallur zgjedhjet e parakoshme, pasi Partia Liberale Demokratike e vendit u pajtua që të mbështesë disa projekt ligje të rëndësishme, përfshirë atë për reforma zgjedhore. Kabineti pritet që shumë shpejt ta shpallë datën e zgjedhjeve, që pritet të jetë 16 dhjetori. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka arritur sot në Moskë, ku pritet të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Sekretari për shtypi Putini, Dimitri Peskov, tha se gjatë kësaj vizite presidenti Rus do të angrit çështjen e legjislacionit evropian që ndikon negativisht në interesat e Rusisë. Merkel dhe Putin gjithashtu pritet të diskutojnë rreth problemeve në Siri, Izrael dhe Gaza, si dhe rreth problemit bërthamor të Iranit. Australia ka krijuar rrjetin më të madh të rezervave detare në botë, duke i zgjeruar parqet e saj detare që mbulojnë një hapësirë të oqeanit prej 2.3 milion kilometër katror. Ministri i Ambientit Tony Burke tha sot se kjo gjë e bën Australinë lidere botërore në mbrojtje të oqeanit. Disa zona do të jenë të ndaluara për anijet komerciale të peshkimit, por të hapura për peshkim rekreativ. Disa zona të tjera gjithashtu do të jenë të ndaluara për eksplorim të rezervave të naftës dhe gazit. Ky vendim nuk pëlqejet shumë nga peshkatarë dhe komunitete, ku peshkimi komercial është burim kryesor i të ardhurave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, një temë që shpesh trajtohet në media është çështja e strukturave ilegale në veri të Kosovës. A ka diçka sot në këtë temë në gazeta ditore?
Po, Valjeta, kësa herë e përditshmja koalitore ka vënë duke se shteti Serbisë operon ilegalisht në veriun e Kosovës me rreth 1000 trupa efektiv të angazhuar në 4 struktura të ndryshme sigurie. Gazeta sekson se autoritetet shtetërore të Kosovës din për këto struktura, madje edhe për rrjetin e tyre komandues. Një burim i afërt me strukturat e sigurisë i ka treguar gazetës koaditore për mbajtjen e informatave bazë mbi strukturat ilegale të fqinjit veriore, madje edhe emrat e komandantëve që i drejtojnë ato. Ata sipas këtij burimi veprojnë, kontrollohen dhe financohen nga Republika e Serbisë. Koaditore sekson se sipas dënëve të fundit që i posedojnë autoritetet kosovare, në veri veprojnë Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë, Mbrojtja Civile Serbe, Shërbimet Sekrete Serbe BIA dhe VBA dhe grupet kriminale vandaliste. Më tutje, gazeta vënë pas se rreth 500 pjesëtarë të MUP-it serb janë të armatosur dhe të pranuar në mënyrë zyrtare në Kralev, ndërsa atyre u prind Gjorgje Dragović. Po kështu bëhet e ditur se mbrojtja civile serbe ka rreth 225 rekrut, në krye të cilëve gjendet Radisav Janićijević, ndërsa shërbimet sekrete BIA dhe VBA në Kosovë udhëhiqen nga Savo Milenković, përkatësisht Jovica Lazarević. Koaditore po thjesht ka vënë dukje se mbështetjen e shtetit serb nuk e kanë vetëm strukturat shtetërore të Serbisë që veprojnë ilegalisht në veriun e Kosovës, por me të tilla struktura bashkëpunojnë edhe njerëzit e krimit që veprojnë në këtë pjesë të Kosovës të banuar kryesisht me serb. Valjeta.
A ka ndonjë koment në shtyp rreth aferës së pasaportave në Ministrinë e Punëve të Brendshme?
Po, Valjeta, e përditshme e Kosova sot vlerëson se në pritje të ndriçimit të kësaj afere korruptive është e qartë se nuk mund të pritet dorëheqja e ministrit të brendshëm Bajram Recepi apo zyrtarëve të tjerë, sepse siç thekson gazeta, qeveritarët kosovare kanë bërë traditë vazhdimin e mandatit edhe kur institucionet që ata drejtojnë përlyhen në skandale. Duke vënë para se asnjë zyrtar në Kosovë nuk e ka moralin e fort politik që tërhiqet nga posti kur ndodhin ngjarje të tilla negative, gazeta vlerëson se dorëheqja do të ishte reagim i duhur, por që nuk u ndodh. E përditshme Kosova sot vlerëson se problemi themelor i shtetit nuk është planifikimi i buxhetit, por abuzimi financiar. Si rjedhoi gazeta, thekson se kuvendi duhet jetë shumë më i rrept në mbikëqyrjen e qeverisë në raportimet financiare, sepse siç nënvizon e përditshme Kosova sot, miliona nga buxheti i Kosovës po avullohen çdo ditë përmes korrupsionit. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përditshme Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë kremtimin e përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Gazeta vlerëson se shqiptarët e Kosovës mund të çmenden në fest e gëzim për 28 nëntorin, por ata të Shqipërisë do të vazhdojnë të shohin me habie, mos përfilje, si që shohin madje edhe festen e vetë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk do të kishte gjë të keqe në krejt të storje, po që se edhe vetë Shqipëria dhe qytetarët e saj, madje më fort se qytetarët e Kosovës, do të festonin për vjetorin e rëndësishëm të pavarësisë. Nga qytetarët e Shqipërisë, ne në Kosovë mund të shihemi me habie për gjithë çfarë bëjmë për festën e cila zyrtarisht është e atyre, siç jemi parë sa e sa herë kur jemi shfaqur me veprimet tona që nga sporti, kultura e deri te politika, thekson postierash e përditshmja Ekspres.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Problemi i veriu të Kosovës si pjesë e bisedimeve të ardhshme në mes të Prishtinës e Beogradit vazhdon të jetë qendër për krijimin e ideve të ndryshme për zgjidhjen e tij. Derisa diplomatët ndërkombëtar dhe zyrtarët vendor theksojnë rëndësinë për integrimin e kësaj pjese sipas planit të Atisarit, serbët në veri thonë se nuk mund ta paramendojnë një gjë të tillë. Edona Peci sjell hollësi të tjera.
Prishtinën e Beogradin e presin vendime të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm sipas paralajmërimeve të diplomatëve evropian. Ajo që bëri këtë paralajmërim ishte përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila që nga 19 tetori po ndërmjetëson bisedimet me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Por për çfarë pati fjalën Ashton kur foli për vendime të tilla? Njëri nga pjesëmarrësit e negociatave që quan në hartimin e planit të Ahtisarit, mbi të cilin Kosova shpalli vetën shtet, Albert Rohan, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk sheh alternativë tjetër për akomodimin e interesave të serbëve në veri, përveç asaj që parashihet në planin e në fjalë.
I can't really see what more could be adequately given to them.
Nuk shoh se çfarë do të mund të ofroj atyre më shumë, është edhe një aspekt tjetër. Mendoj se nuk do të ishte drejt t'i kemi dy klasa të serbëve në Kosovë, ata në veri me një autonomi rajonale dhe serbët të tjerë kosovarë që jetojnë në pjesë të tjera të Kosovës me një status tjetër, u shpreh Rohan. Ai shfaqi drojen se me realizimin e të drejtave shtesë për serbët e veriut do të mundësohej një diskriminim pozitiv, i cili për serbët në pjesën qendrore të Kosovës do të nënkuptonte diskriminim negativ nga pushteti. Të drejtat shtesë që do të sillte një zgjidhje përtej planit Ahtisari serbëve në veri mund të ngjallnin pakënaqësi në radhët e atyre që tashmë kanë pranuar planin në fjalë në komunat e reja serbë në pjesë të tjera të Kosovës. Rangel Nojkiç, një nga politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës, tha se serbët që jetojnë në këtë pjesë nuk do të pranonin diskriminimin në raport me ata të veriut.
Ako bi bilo manje prava, onda Serbinë diskriminojnë.
Nëse ne do të kishim më pak të drejta, atëherë nuk do të pajtoheshim me këtë, tha Nojkiç. Karshi të drejtave që u garantohen komunave të reja, plani Ahtisari parashet që komuna e Graçanicës, ajo e Shtërpcës dhe komuna e re Mitrovicës Veriore të kenë të drejta të zgjeruara në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit. Përpjekje për t'u shpjeguar serbëve në veri këto të drejta i kishte bërë zyra civile ndërkombëtare duke krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Njëra nga antarët e dikurshme të këtij ekipi, tash shefe e zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, i tha Radios Evropa e Lirë se kundërshtimi i planit Ahtisarin nga Beogradi zyrtar ka shkaktuar një rezistencë të ashpër tek serbët lokal. Disa qytetarë serb të veriut të Mitrovicës në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për njohuritë e tyre rreth planit të Ahtisarit folën me skepticizëm për mundësinë e zbatimit të tij në atë pjesë të vendit. Integrimi i veriut në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, siç tha Jovane Nikolić, është një projekt i pamundur. Kam lexuar për planin nëpër gazeta dhe integrimin tonë në Kosovë vlerësoj si hap negativ. E para, sepse nuk u besoj shumë dhe është e pamundshme që ajo të ndodhë. Unë kuptoj se disa gjëra duhet të negociohen, por mendoj se tash nuk është koha për këtë, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla kryesore e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të një vendi. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se funksionimi i mirë i tyre ndihmon në zhvillimin ekonomik si dhe në uljen e papunësisë. Ata shtojnë se autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat konsiderohen si biznese të cilat ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ulje të papunësisë, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe papërkraje institucionale. Njëri nga bizneset në Kosovë e cila hyn në kategorinë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj ndërmarrje, tregon për problemet me të cilat ballafaqohet biznesi i tij.
Është shumë e vështirë, posa që është pronuesit, duhet ditë parasysh probleme tjera që ne i kemi, jo rrima, jo këtu, duhet ditë që ne kemi përvojë ndoshta 70 vjeçare në punim të patates, ndërsa ballafaqohet me konkurent që kanë kredi jashtëzakonisht të ulta, me interes shumë të ulta, në dietë që fa kredi zhjimojnë, në dini shumë mirë, dhe nuk jemi të barabartë.
Kompania Pestova mbi 50% të lëndës së parë prodhon vetë, por që pjesa tjetër importohet nga Italia, Holanda, Austria dhe Slovenia. Kosumi kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë mbi 90% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, si dhe absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Agron Demi nga Instituti për Studimet e Avancuara thot se pavarësisht këtyre fakteve, këto biznese të vogla dhe të mesme ballafaqohen me probleme të shumta.
Këto ndërmarrje kanë vështirë me pas çasje në kredite bankave, për shkak se sistemi i marrjes kredive për biznese kërkon që me pas një funksionim caktuar, me pas një traditë të punës për me mujtë në orën drejtë e marrja kredisë, cila pasaj janë me kamata shumë të mëdha. Problem tjetër mbetet edhe sistemi ligjor në Kosovë.
Gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë vendore. Këto ndërmarrje më së shumti janë ndihmuar nga mekanizma ndërkombëtar, por asnjëherë nga qeveria e vendit, tekson Demi, duke shtuar se ka munguar një strategji e mirëfillt që do t'ju dilte në ndihmë këtyre bizneseve. Ndryshe disa nga kushtet bazë për inkuadrimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian që Kosova duhet të plotësojë janë minimizimi dhe eliminimi i barrierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdon debati rreth problemit të veriut të Kosovës dhe ideve për zgjidhjen e tij. Nuk ndalen sulmet në rripin e Gazës, Izraeli grumbullon trupa përgjatë kufirit. Shpërbëhet parlamenti Japonisë, muaj në ardhshëm pritën zgjedhjet e përgjithshme. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit, emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion.